Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr işləcəyik? Əhv olunan məhbus sonradan normal həyata uyğunlaşa bilirmi? Adaptasiya qanunu niyə işləmir? 18 min əhalisi olan Pirallahıda rayon yaratmaq kimə və nəyə lazımdır? Pirallahı elitar zonaya mı çevrilir? Tarixdə ilk dəfədir ki, keçmiş əsəri məkanından porno ulduz Avropa Birliyindən sığınacaq istəyir. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda siyasi məhbus hesab olunanların hamısı əhv olunmalıdırmı? Yoxsa cinayətsiz tutulan yoxdur? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bugün Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Daroxini qəbul edib. Görüşdə bölgədəki hərbi-siyasi vəziyyət və hərbi-texniki əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəldikdə isə Səfər Əbiyev bildirib ki, problemin indiyə qədər həll edilməməsinin əsas səbəblərindən biri Rusiyanın daxil olduğu Minsk qrupunun nəticəsiz fəaliyyətidir. Görüş zamanı Rusiyalı səfir Səfər Əbiyev və ölkəsinin Azərbaycana təyin olunmuş yeni hərbi attaşesini təqdim edib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Bugün Azadlıq qəzeti 23 illiyini qeyd edir. Azadlıq qəzetinin ilk sayı mərhum baş redaktor Nəcəf Nəcəfovun rəhbərliyi ilə 1989-cu il dekabrın 24-də çıxıb. Həmin vaxt Azadlıq qəzeti 200 min tirajla çıxırdı. Bugün isə qəzet 9153 tirajla çıxır. 2010-cu ildən fəaliyyət göstərən Azadlıq info saytını isə 100 minlərlə oxucu izləyir. Azadlıq qəzetində yaradıcı və texniki heyətlə birlikdə 30-a yaxın əməkdaş fəaliyyət göstərir. Oktyabrda qəzetin 5000-ci sayı çap. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Hindistana səfəri zamanı tərəflər arasında təxminən 3 milyard dollarlıq iki hərbi razılaşma imzalanıb. Bunlardan birində Hindistana 71 hərbi vertolyot satılması, digərində isə 42 Su-30 təyyarəsinin Hindistanda yığılmasına lisenziya verilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa tərəflər arasında ticarət və texnologiya sahələrində əməkdaşlıq razılaşması imzalanıb. Vladimir Putin Dehlidə Hindistanın baş naziri Manmohan Singh ilə görüşüb. Liderlər bu görüşün ikitərəfli münasibətlərə təkan verəcəyini qeyd ediblər. BMT və Ərəb Dövlətləri Liqasının Suriyə üzrə xüsusi silahlar Brahimi Suriyada atəşkəs əldə ediləcəyinə ümidlə yanaşdığını deyir. Brahimi bazar ertəsi Dəməşqdə Prezident Bəşər Əsədlə görüşüb. Vaşinqton Bəşər Əsədin istifasını təkid edir. Moskva isə buna qarşı çıxır. Suriyalı hüquq müdafiəçiləri 21 aydır ki, ölkədə davam edən silahlı toqquşmalarda 40 mindən çox adamın öldürüldüyünü deyirlər. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə qadın polis Amerikalı hərbi təlimatçını güllələyib. NATO komandanlığının məlumatına görə insident polis kompleksinin ərazisində baş verib. Kabil polis rəisinin müavini Davud Əmin Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə müsahibəsində deyib. O, Əfqanistan polisi ilə çoxdan əməkdaşlıq edirdi və Daxili İşlər Nazirliyinin gender hüquqları şöbəsində işləyirdi. O, bura baş qərargaha bir sıra məsələlər üçün gəlmişdi və ABŞ şirkətinin təlimatçısı olan və baş qərargahda işləyən mülki müşaviri güllələdi.
Əlbəttə, o işləyir şəbəkdə. Ağa, o işləyir şəbək.
Kabil polis rəisinin müavini Davud Emin təkcə bu il törədilmiş bu cür hücumlarda azı 52 NATO əsgəri ölüb. Əfqanistanın şimalında isə yerli polis zabiti 5 həmkarını güllələyib. Əyalətin polis rəisi Abdullah Əzizin sözlərinə görə zabit qaçaraq talibansıların tərəfinə keçib və sonda dünya katolikləri bugün isə Peyğəmbərin doğum günü, milad bayramını qeyd edirlər. Roma papası 16-cı Benedikt bu münasibətlə Vatikandakı Piotr kilsəsində çıxış edərkən dünya dindarlarını, xristianlarını təbrik edib.
Invito a todos a coger al Señor.
Mən sizi ürəklərin müqəddəs ruhun ağlasığmaz sevinci ilə doldurmağa gələn Tanrını salamlamağa çağırıram. Tanrı sizi sevindirsin.
Que Dios os bendiga.
Roma papası 16-cı Benedikt. Qeyd edək ki, katoliklər milad bayramını bu günü 24-25 dekabr, pravoslavlar isə yanvarın 6-7-sində qeyd edirlər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Əhv olunanlardan başlayaq. Hər ilin sonu Azərbaycanda əhv fərmanı verilir, bu ildə gözlənilir. Bu bayram qabağı məhbusların ailələrinə ən böyük hədiyyədir. Bugün biz bundan yox, əhv olunanların həbsdən çıxandan sonraki həyatı ilə maraqlanacağıq. Onlar normal həyata uyğunlaşa bilirlərmi? Bu bir yana, onların getməyə yerləri varmı? Bir keçmiş narkoman qadın azad olunub, ancaq indi getməyə yeri yoxdur. Qadın hazırda krizis mərkəzində qalır. Halbuki Azərbaycanda xüsusi qanun da var, məhbusların normal həyata adaptasiyası haqda. Ancaq 5 ildir bu qanun qəbul olunub, yerinə yetirilmir. Gülər Mehdizadə həmin qadınla görüşüb.
Ona ki, mənim şey yaxşı idi. Ona ki, mənim şey deyib gülən şən qız olmuşam. Hər şey, nə bilim, hər şey başa düşən, hər şey yola verən qız olmuş. Ondan sonra başlamışam belə, hər şey stroq olmaq, hər sözə ilişməyə, əsəb olmuşam.
Sevinç Həsənova 10 il narkotik istifadəçisi olub. İstifadə normasını aşdığından 9 ay 28 gün həbsxana həyatı yaşayıb. Ötən həftə azadlığa buraxılıb. Ancaq nə qalmağa yeri, nə də yaşamağa pulu var.
2 gündə çıxmışam, yer üçün müraciət eləmişdim. Hara zəng elədim, o nömrələrin heç biri ki, yox. Hamısı demişdi ki, biz çıxanda birdən qalmağa yer, ev, ya pul zatı, ya iş kömək eləməyə vəkil, nə bilim, cürbəcür də sənət üçün köməkli zat, cürbəcür nömrələr verilmişdi, hamısını götürüb, hamısını zəng elədim, ayın 18-i. Hamısı dedi ki, yox, bizə yer heç yürdülənmir. Faktiski o nömrələri mənə əsasən yerə görəm, bir də ki, sənədimə görəm lazım idi ki, mən çıxanda sənədimi düzəldim.
Sevinç indi Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin Qadın Sığınacaq Mərkəzində qalır, bir müddətlik. Sığınacağı üst tutmağı anası məsləhət görüb, hələ həbsə düşməzdən əvvəl. Bəlkə tutduğu yoldan çəkinər deyə.
Buranın nömrəsi də anam götürdü, zəng elədi, danışdılar. Biz mamamı çəkindirmək istəyirdi, uzda anam öz gücünə alınmırdı. Uzağım işləyənmirdi, xəstə adamdı. Ha, elə deyirdim, sabah gələcəm, tutuldum. Yani tutulandan sonra heç ara hər yeri müraciət elədim, heç ara qəbul eləmədi, buradan zəng elədim, bura qəbul elədim mənim.
Sevinç hazırda iş axtarışındadır, ancaq heç kim ona iş vermir. Həbsdə yatana yerimiz yoxdur deyib, qapıdan qaytarırlar.
Sənədim yoxdur, savadım yoxdur, ancaq işləyə bilərəm, yığışdıran qabıyam belə.
2007-ci ildə penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında qanun qəbul edilib. Qanunun tələbinə görə ölkədə keçmiş məhbusları cəmiyyətin həyatına uyğunlaşdıran mərkəzlər yaradılmalı, onlara tibbi, psixoloji, hüquqi yardım göstərilməlidir. Keçmiş məhbuslara müvəqqəti yaşayış yeri də verilməlidir.
Təzə-təzə tutulanda çox əziyyət çəkirdim, elə ancaq günlərimi saydım ki, ay Allah, mən açın çıxacağım, gedib bunu eləyəcəm. Amma sonradan ki, bu ağrılamcağımdan çıxanlasam, uzun normal yemək yiyənəsam, normal insanlar görənəsam orada. Mən usədim ki, yox, özüm baxdımda yatıb, baxdımda durum, uzun canım ağrımır, özüm nə istəyirəm, onu eləyirəm, nəsə mənə məcbur eləm.
Sevinç həbsxanada yatdığı dövrlərdə özünü daxilən dəyişdirdiyini də deyir.
Mən orada yadıma düşürdüm, mən anamın başına nə oyunlar açırdım da, çox pis olur. Hətin artıqdan deyim, özüm-özümlə izgəldim ki, ayla, mən niyə belə şeydə eləmişəm, yəni, indi də çalışıram ki, biraz düzəlim.
Sevinç iş tapmaq, çalışıb başını qatmaq istəyir. İşlər tərs gedərsə, yenidən o yola qayıdacağından qorxur.
İnanırsınız ki, mən oradan çıxana günə kimi, mənə deyir də ki, Sevinç, səndə elə bir üz yoxdur ki, sevinç yoxdur sənin üzündə ki, sən çıxırsan. Deyirdim ki, biz qorxuram birdən ki, gedib eləyərəm, ona görə məndə iradə deyilən şey yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Baş Məşğulluq İdarəsinin əməkdaşı Sərvər Hüseynov keçmiş məhbusların işlə təmin olunmaq müraciətlərini qarşılıqsız qoymadıqlarını deyir.
309 nəfər müraciət edib, onlardan 284 nəfəri işlə təmin olunub.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov qanunda onların üzərinə düşən öhdəliklərin tamlıqla yerinə yetirildiyini deyir.
Penitensiar xidmətə tapşırılan vəzifələr tamlıqla yerinə yetirilir. Məhkumun azad olunmasından 3 ay qalmış müvafiq göndərişlər, məlumatlar verilir ki, həmin məhkum azad olunandan sonra sizə gəlir, onun işlə təmin olunması, kommunal məşğul şəraitinin həll olunması ilə bağlı xahiş edən müvafiq tədbirlər həyata keçirəsiniz. O ki, qaldı bu reabilitasiya mərkəzinin yaradılması. Ümumiyyətlə, bu qanunla bir çox vəzifələr və əsas vəzifələr Əhalinin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin üzərində düşür.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlham Məmmədov nazirliyin Qobustan rayonunda 50 yerlik sosial reabilitasiya və adaptasiya mərkəzinin tikintisini nəzərdə tutduğunu dedi.
Qobustan rayonunda 50 yerlik sosial reabilitasiya və adaptasiya mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulur. Müraciət edənlərin məsayən falan bunları bilmirəm. Sadəcə olaraq deyə bilərəm ki, onlar ilkin olaraq orta əmək haqqının 4% qədər müavinət verilir.
Qanuna görə keçmiş məhbuslara həm də psixoloji yardım göstərilməlidir. Bu yardıma Sevincin də ehtiyacı var.
Danlamamayan, nə bilim, əlaqə, bəlkə də əlaqə. Çünki mən də heç kimlə əlaqə saxlamıram. Özümə qapanmışam. Başqa üçün.
Məhbusların azad olunandan sonra normal həyata adaptasiya problemindən Gülər Mehdizadə danışdı. Xatırladım ki, ilin sonuna kimi yeni əhv fərmanı gözlənilir. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda siyasi məhbus hesab olunanların hamısı əhv olunmalıdırmı, yoxsa cinayətsiz tutulan yoxdur? Gələn cavabları oxuyuram. Salam, Azərbaycan özü bütöv bir siyasi məhbusdur. Bizi Allah əhv etsin. Bunu Elxan imzalı dinləyicimiz yazıb. Mən siyasi məhbus kimlərə deyilir deyə bilmərəm, ancaq onu qətiyyətlə söyləyə bilərəm ki, Azərbaycanda müəllimlər həqiqi mənada həbsxana həyatı yaşayır. Aqil müəllim yazıb bunu. Başqa bir SMS. Prezidentimizi təbrik edirik, onu çox istəyirik. Bir də torta niyə yağ qatmayıblar? Azadlıq təbrik edirik, həmişə belə olun. Amin. Bunu Natuf yazıb. Bugün dekabrın 24-ü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin anadan olduğu gündür, həm də Azadlıq qəzetinin yarandığı gündür. İlham Əliyevin anadan olduğu gün münasibəti ilə ənənəvi olaraq onun ad gününə nəhəng tort pişirilib. Dinləyicimiz SMS-də bunu nəzərdə tutur. Sumqayıtda hazırlanan tortun 51 metr uzunluğu var. 51 metrlik tortun çəkisi 11 tondur. Tortun hazırlanması üçün 22 min yumurta, 2 tona yaxın un, 1 ton yarım şəkər, 310 kiloqram qoz istifadə olunub. Həmin tortun şəkillərinə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 17 dəqiqədən sonra Azadlıq FM canlı efirdə olacaq. Mövzu məhkəmələrin onlayn şəffaflığıdır. Azərbaycanda məhkəmələrin elektron xidməti necə qurulub, hakimlərin fəaliyyəti virtual dünyada nə qədər şəffaf görünür? Bugün saat Bakı vaxtı ilə 19:00-da verilişin sualı belədir. Məhkəməyə işin düşəndə internet dadına çatırmı? Verilişə qoşula bilərsiniz SMS göndərməklə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə, e-maillə efir@azadlıqradiosu.az, telefonla da qoşula bilərsiniz 012 ilə 436-77-41. Azadlıq FM kontekstdən dərhal sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib qonşu ölkələrə keçək. Tarixdə ilk dəfədir ki, keçmiş SSR-dən olan keçmiş porno ulduz Avropa Birliyindən sığınacaq istəyir. Ukraynalı Anastasiya Hagen haqda bu ölkədə pornografiya filmləri çəkmək və yaymaq ittihamı ilə cinayət işi açıldı. Cinayət işi açılandan sonra o Çexiyaya getdi. İndi Çexiya Respublikası ona sığınacaq verməkdən imtina eləyir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Vay,
Uşaqları ilə oynayanda Anastasiya Hagenin adi analardan heç bir fərqi yoxdur. Üç oğlu var, birinin hələ bir yaş təzisi olub, o biriləri 4 və 10 yaşlarındadır. Ancaq Anastasiya heç də adi ana deyil. 27 yaşlı bu göygöz Ukraynalı qız öz ölkəsində ən məşhur porno ulduzdur. Onlarla pornografik filmlərdə çəkilib. İndi isə məhz peşəsinə görə Avropa Birliyindən siyasi sığınacaq istəyən ilk porno ulduz kimi tarixə düşür. Anastasiya 2011-ci ilin fevralında Ukraynadan qaçıb Çexiyaya gəlib. Səbəb isə Ukraynada yeni qəbul edilən qanuna görə porno sənayədə çalışmaq və videoları yaymaq kimi cinayət iddiamı ilə üzləşməsidir. Anastasiya heç vaxt porno filmlərin yayılması ilə məşğul olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə porno okeanda mən ancaq bir damlayam. Mənim kimi minlərlə qız var və filmdə çəkilirdim, işimi qutarıb, geyinirdim, pulumu alırdım və evimə gəlirdim. Mən bütün başqa analar kimi uşaqlarıma baxırdım və heç vaxt onlara nə iş gördüyümü demirdim. Ukraynada 2009-cu ildə qəbul olunan qanuna görə indi Anastasiya 9 il həbs cəzası ala bilər. Üstəlik Ukraynanın sosial xidmətləri onun uşaqlarını da əlindən almaq istəyir. Bildirirlər ki, gördüyü işlə uşaqlarına yaxşı nümunə olub, tərbiyə verməsi mümkün deyil. Odur ki, uşaqlar internetdə böyüsə yaxşı olar. Artıq porno filmlərdə çəkilməyi buraxdığını deyən Anastasiyanın sözlərinə görə isə, əslində bu qanun Ukraynada siyasətçilərin pornografiyaya qarşı başlatdığı xaç yürüşüdür və o da bunun qurbanıdır. Amma iddialara baxmayaraq, Çexiya dövlət qurumları ona sığınacaq vermək istəmirlər. Son anda məhkəmənin müvəqqəti olaraq Çexiyada qalmağa icazə verməsi haqqında qərarı olmasaydı, Anastasiyanın ölkədən deportasiyası da gözlənilirdi. Ukraynada Anastasiyanın müdafiəsinə ancaq yarıçılpaq aksiyalarının tanınan Femen qrupu qalxıb. Elə Anastasiya özü də yarıçılpaq şəkildə Çexiya parlamentinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Bundan sonra Çexiyada bir katolik, bir də Evangelist kilisəsinin rahibi ona sığınacaq təklif eləyib. İndi Anastasiya deyir ki, o qadınların öz bədənləri ilə istədiyini eləmək və istədiyi yerdə işləmək hüququ üçün mübarizə aparır. Hər kəsin istədiyi həyatı yaşamaq azadlığı olmalıdır və 21-ci əsrdə yaşadığımızı düşünürdüm, amma sən demə Ukrayna 19-cu əsrə qayıdıb. Anastasiya kimlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyən və prokurora müraciət edən 5 deputatdan biri də Krımdan olan kommunist Leonid Graçidir. Graçidir deputat olmasa da prokurorluğa Anastasiya haqqında müraciət eləməsindən peşman deyil. Deyir ki, bu onun iddia elədiyi kimi insan haqları pozuntusu deyil. Bu lap gəncliyindən əxlaqsız, biabırçı işlərlə məşğul olmaqdır. O rəsmən pornoda çəkildi, çox yaxşı bilinən yeganə Ukraynalı qızdır və bizi biabır eləməsinin qarşısını almaq lazımdır. Anastasiya isə bildirir ki, 18 yaşında ər həbsə girəndə 1 yaşında oğluna baxmaq üçün pornoda çəkilməyə başlayıb. Çünki hökumətin verdiyi 11 dollarlıq müavinətlə uşağa baxmaq mümkün deyildi. Təhsil olmadığı üçün iş də tapa bilməyib, ailəsi də ona dəstək olmayıb deyə bu yola düşüb. Və indi Anastasiyanın sözlərinə görə Ukrayna siyasətçilərinin onu mənəviyyatsızlıqda ittiham eləməyə haqları da yoxdur.
A теперь они считают аморальным, что я именно нашла такой способ, чтобы обеспечить себя, ребёнка.
Ukraynalı keçmiş porno ulduzun Avropa Birliyindən sığınacaq istəməsindən İlkin Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Azərbaycanda siyasi məhbus hesab olunanların hamısı əhv olunmalıdırmı, yoxsa cinayətsiz tutulan yoxdur? Salam, mövzuya görə təşəkkür. Siyasi məhbusların hamısına azadlıq. Birinci, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz bəy Zeynallıya. Bunu Anar yazıb Bərdədən. Sizin də cavablar olsa yaza bilərsiniz. İndi isə Pirallahı rayonunun yaradılması haqda bunun arxasında hansı məqsədlər durur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis son iclasında Pirallahı rayonunun yaradılmasına qərar verdi. Pirallahıda 18 min əhali yaşayır. Milli Məclisdə bunun müzakirəsi zamanı bir sıra deputatlar belə bu qərarın əleyhinə çıxdılar ki, rayonları bölməkdənsə idarəçiliyi yaxşılaşdırmaq lazımdır. Bir də ümumiyyətlə, rayon yaradılanda burada orta hesabla adətən 200 min adam yaşayır. 18 min əhali üçün bütöv bir rayon yaratmaqda məqsəd və ya maraq nədir? Şahnaz bəylər qızı bu məsələni araşdırır.
Bundan sonra neft aşları, Çilov adası və Pirallahı bir yerdə rayon adlanacaq. Bu haqda Milli Məclis dekabrın 21-də qərar verib. Bəs bundan sonra uzaq ada sakinlərinin həyatında nə dəyişəcək? Bu suala cavab almaq üçün yol alırıq Pirallahıya. Pirallahıya çatar çatmaz ada ilə böyük torpağı birləşdirən damba, yəni torpaq yolda fəhlələrin güclü küləyə, solu qara rəğmən işlədiklərini görürük. Onlar yeni körpü tikirlər. Bu körpünün uzunluğu təxminən 1 kilometr, hündürlüyü 17-18 metr olacaq. Onu tikən Azər Körpü rəsmlərinin Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə körpü təxminən 2 ilə istifadəyə verilməlidir. Bunu Pirallahı qəsəbəsinin icra nümayəndəsinin müavini Royal Sarı Məmmədov da deyir. Pirallahını Abşeronla birləşdirən ötən əsrin 44-cü ilində salınan torpaq yolsa alternativ kimi saxlansa da onun bir hissəsi dağılacaq. Yeni körpünün bir hissəsi tağvari tikiləcək. Bu hissə təxminən 165 metr olacaq və gəmilərin keçməsinə imkan verəcək. Bunu da Azər Körpünün rəsmləri deyir. İndiyə kimi Neftçi qəsəbəsi kimi tanınan Pirallahı bundan sonra turizm zonasına çevriləcək. Bunu da icra nümayəndəsinin müavini Royal Sarməmmədov deyir.
Burada istirahət zonalarının təşkili, otellərin tikilməsi, restoranların tikilməsi bunlar da planda var. İnşallah ki, yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək. Sadəcə yəni bu Abşeron arxipelaqında ən böyük adadır. İndi turizmin inkişafı üçün məqsədə uyğun yer sayılıbdı, ona görə bura beləntinə qiymət verilibdir.
Yeni buxtanın tikilməsi də deyəsən nəzərdə tutulur.
Burada, yəni, bəli, tikiləcək inşallah, planda o da var. Sonra burada kiçik təyyarələr üçün hava limanı tikilməlidir.
Təxminən nə vaxtda bütün bu planların reallaşmasına başlanılacaq?
Başlanılması o barədə bizdə rəsmi məlumat yoxdur. İndi fərman verilməlidir, fərman verilsin, onu...
Royal Sarməmmədov da deyir ki, adada balıqçılıq, quş ovlamaq üçün də gözəl imkan var və yeni planda bunlar nəzərə alınmalıdır. Böyük əksəriyyəti neftçi olan və ya balıqçılıqla məşğul olan adanın sakinlərinin adi yaşam tərzi dərhal diqqət çəkir. Sadə, sovetlər zamanında tikilən binalar, qəsəbənin dərinliklərindən boylanan baraklar. Royal Sarməmmədov deyir ki, əslində bu baraklar da sökülməlidir. 75 yaşlı Məmməd Rəsulov da bu qəsəbədə yaşayanlardandır. 55 il neft sahəsində işləyib. Bu qəsəbədə 5 otaqlı ev almaq 18 il növbədə gözləyib. Deyir ki, 55 il səhər saat 5-dən durub işə yollanıb. Ancaq indi aldığı təqaüd onu qani eləmir.
200 sözünüz təsəvvür edin də. Birinci yaşayışına 200 man. Ev pulu, qaz pulu, işıq pulu, su pulu, kanalizasiya pulu. Gəlir çıxır para, kəllə çarpar. Budur pensiya alır, bunun pensiya alır. Dolanırıq, dolanmırıq, sürünürük. Ayda 2 kilo ət almalıyam. Ala bilmirəm.
Biraz əvvəl dediyim kimi, Pirallahı sakinlərinin adi, kasıb yana dolanışığı dərhal diqqət çəkir. Elə çeşid və müştərisi az olan bazarda, dükanda, bir də dükanlardakı nisiyə dəftərlərindən. Mağaza işlədən Süleyman kişi deyir ki, alıcı yoxdur.
Yox, pisdir. Burada maaşdan maaşa deyir, hamısı nisiyə alırım.
Başqa mağazalarda bu qalınlıqda nisiyə dəftərləri gördük. Sizdə də varmı?
Var, var.
Bu mağazanın yaxınlığında nərd oynayan, adını bizə söyləməyən bir dayı isə belə deyir.
Xarabat. Yatırım, mən pensiya alırım. Qalan uşaqlar, ya işi yox, ya beşəyir.
Pirallahıda hamının yaralı yeri içməli sudur.
Su yoxdur. Hər gün su alırıq. Pedresi 20 qəpiyə. İçməli su yoxdur.
Amma bu qəsəbədə indi çoxları ümidlidir. Pirallahı rayonuna çevriləndən sonra yeni iş yerlərinin açılacağına inananlar var. Amma hətta bu inam doğru olmasa belə, bəziləri düşünür ki, uzun yolları qısa olacaq.
Tez idarələr burada olacaq. Uzaq getmək lazım gəlməyəcək. Düzdür ya, yox. Bir Mərdəkədə getmək, nə bilim, Zirəyə getmək nə lazımdır? İş yerləri çoxalır da. İş yerləri, idarələr burada buraya yerləşəndə, Oranın nə bilim, mühasibləri, nə bilim, katiblər, qızlar şərəfsiz çox olacaq iş yerləri.
İcra hakimiyyəti də, məsəl üçün, məktəbləri də, baxçalarda hamısı əgər bura, yəni ki, baxacaqsa, o məliqər çox güzəl olacaq. Məsəl üçün, uşaqlar suyu çəkiləcək Pirallahıya.
Pirallahının sakinləri belə deyirlər.
Pirallahının turist zonasına çevrilməsi planlarından Şahnaz bəylər qızı danışdı. Ancaq Pirallahıda turist obyektləri necə işləyəcək? Bu ayrı bir sualdır. Çünki Bakıda kukla teatrı var, ancaq bura bilet almaq çox çətindir. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. Onlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sual isə belədir ki, ilin sonuna kimi gözlənilən əhd fərmanı ilə siyasi məhbus hesab olunanların hamısı azad olunmalıdırmı, yoxsa cinayətsiz həbs olunan yoxdur? Yaxşı olardı ki, tortu pişirtdirənin özünü pişirərdilər qır qazanında, bunu Dəlixan yazıb. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ad günüdür. Bu münasibətlə ənənəvi olaraq 51 metr uzunluğunda tort pişirilib Sumqayıtda. SMS onunla bağlıdır. Azərbaycanda həbs olunan siyasi məhbusların əhv edilməsinə ehtiyac yoxdur. Onlar təcili olaraq bəraət qazandırılmalı, azad edilərək hüquq və azadlıqları özlərinə qaytarılmalıdır. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Prezidentin ad gününə 11 ton ağırlığında tort hazırlatdıran rejim əhalinin istehlak səbətinin vəziyyəti haqqında düşünmürmü? Bunu Aqil müəllim yazır. Və daha bir SMS, salam deyir, oğru elə bağırdı, doğrunun qəlbi yarıldı. Bugün cinayətkarlığına görə həbsxanalarda olmalı olan hökumət öz əvəzinə onları həbsə atıblar. Belə cəmiyyətdə vicdanlı insanların yeri həbsxanalardır. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. İndi isə görək Bakıda Kukla Teatrına bilet almaq niyə belə çətindir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bayram günlərində hamı uşaqlarını bayram şənliklərinə, sirkə, teatr aparmaq istəyir. Belə yerlərdən biri Bakıdakı Kukla Teatrıdan. Ancaq bura düşmək çox çətindir, çünki bilet əvvəlcədən satılmır. Gərək tamaşaya az qalmış gələsən, bu vaxtda növbələr basa-bas olur. Ülkər Akif qızı Kukla Teatrında olub.
Elan eləsin, düşün ki, 3 gün qabaqdan gəl, 6 həftə qabaqdan gəl. Mən də bu 3 dənə uşağın yanında yalançı
biz zülümlə.
Bu narazılıq Bakıdakı Kukla Teatrının binası önündədir. Teatra baxmaq həvəsi ilə bura üz tutan az yaşlılar elə qapıdaca onlara xoş olmayan elanla qarşılaşırlar. Biletlər satılıb.
Əvvəlcədən alsaq yaxşı olar ki, gələndə rahat olsun. Mən bilim, bir gələn vaxtı bilin, ola bilsin, olmasın bilet deyirlər, olmur. Bilə çalışacaq, əvvəlcədən alaq ki, rahat olsun.
Nizami Cəfərov nəvəsinin yanında üzü qara qalmasın deyə həftə sonu teatra gəlmək üçün indidən biletlə maraqlanır. Dost tanışdan eşidib ki, Kukla Teatrında tamaşa göstərilən gün bilet almaq müşkülə çevrilir. Kassa yalnız tamaşaya yarım saat qalmış açılır, o vaxtda da bilet qala ya qalmaya. Kukla Teatrının direktor Rəşad Əhmədzadə biletlərin satış mexanizmindən danışır.
Tamaşa zalına kassadan alınan biletlərin üstündə yer olmur. Çünki zalın birinci hissəsində, qabaq hissədə deməli uşaqlar oturur, ikinci hissədə valideynlər oturur. Yəni yer üstündə yer yazılıb, əgər hansısa bir valideynə qabaq cərgə sıra düşərsə, onun arxasında oturan uşaq tamaşaya baxmağa çətinlik çəkir. Yəni biletin üstündə yer olmamağın əsas səbəbi budur. O ki, qaldı tamaşanın biletlərin satılmağına və yaxud yarım saat, 45 dəqiqə. Yəni, bu o demək deyir ki, biz yarım saat əvvəldən bilet satırıq və ondan əvvəl bilet satmırıq. Xeyr, yəni, bugün ayın 17-si, 18-idirsə, gəlsin 28-sinə, 29-sinə də bilet almaq mümkündür. Sadəcə olaraq, tamaşa olan gün 4 seans olduğu üçün, həmin günlərdə tamaşadan yarım saat əvvəl satılır ki, yəni digər tamaşaçılara maneçlik olmaz.
Nəyə görə məhz tamaşaya yarım saat qalmış? Teatrdan bunu bir neçə səbəblə izah edirlər. Məsələn, deyirlər ki, bir səbəb də tamaşaçıların gerçək sayını bilməkdir. Yəni, tamaşanın başlamasına az qalmış, toplaşanlardan bəlli olur ki, tamaşaçı sayı nə qədərdir və tamaşa göstərməyə dəyər ya yox. Bəzən isə tamaşaya bütün yerlər, 200 yerin hamısı əvvəlcədən satılır və tamaşa günü bilet tapmayan valideyn narazı qalır. Bəs digər ölkələrdə, məsələn, qonşu Türkiyədə təcrübə necədir? İstanbulda fəaliyyət göstərən Çizgi Kukla Teatrosunun koordinatoru Yaşar Başqal bu cür problemlərin onlara yad olduğunu deyir.
Bizdə öyle deyil. Bizdə sahne mesela açılmadan
Örneğin hani 10 dakika kala bile bilet satılabilir bizde. Eğer rezerv dolmadıysa sahne. Yani yarım saat kala da alınabiliyor, 2 saat kala da alınabiliyor. Sorun olmuyor yani. Biletsiz, numarasız da satış yapılıyor, numaralı da satış yapılıyor.
Bu reportajla tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından tanış olmaq olar. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq FM-də məhkəmələrin onlayn şəffaflığı müzakirə olunacaq. Kontekst proqramını isə Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.